En það var einkennilega hlægilegt hvað mér dreymdu allt skrítilega einkennilega. Og fóstra mín, hún trúði á draumana mína. Og það hefur verið fram á þennan dag að mér hefur dreymt voða undanlega stund. En það var ekki ólíklegt, þetta var drauma fólk, allt mitt fólk í föðurætt mína. Fadir minn og Hermann Jónasson, Rauma Hermann sem kallar var, þú lítur að hafa sagt hann. Heyrt hann nefnd það, þeir voru systra sinir og uppeldisbræðir. Og það var voða sterkt í okkar ætt. Þetta berðdreymi. Það var einkennilega. Stundum dreymdi mig fyrir hlutum sem alveg komið fram. En stundum var það ekki svoleiðis heldur var það í líkeringum.
Já.
Já. Að þetta og þetta merti. Það var til dæmis ein kona, það er enn þann dag í dag að það, að mínir draumar hafa komið fram. Ef mér dreymdi eina konu sem var mest af viðstúlka mín, hún var minna kona á einu stund sér ég var krakki og hétt Helga. Helga meinar hér og ævilega mér dreymir hana enn þá. Þá var það fyrir veikindu með að dauða. Þessum hún talar um með er með. Og þetta er satt.